Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 10 sati prelistavam svetsku, regionalnu i domaću štampu. Ujedinjene nacije strahuju da je u glavnom gradu Južnog Sudana poginulo između 400 i 500 ljudi, a više od 800 ranjeno posle neuspelog državnog udara u nedelju. Predsjednik Salva Kiir u obraćanju na lokalnoj televiziji rekao je da su snage odane bivšem potpredsjedniku napale vojnu bazu, ali da je državni udar sprečen. BBC javlja da je na ulicama predstonice i dalje sukoba, a od početka ovog sukoba najmanje 16.000 ljudi potražilo je utočište u Ujedinjenim nacijama i to u njihovim zgradama u Džubi, gde a broj izbeglica stalno se povećava. Rusija je odobrila Ukrajini kredit vredan 15 milijardi evra, zaključak je jučerašnjih razgovora predsjednika Viktora Janukovića sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Kiev Post donosi naslov "Sporazum produbljuje strateške odnose dva suseda". Demonstranti žele da znaju šta takva pomoć znači Ukrajini, ističe Bloomberg. "Protestujemo da bismo sačuvali naše dostojanstvo", navodi Guardian. Prema sporazumu koji su potpisali Janukovic i Putin, Ukrajina dobija 15 milijardi dolara i dramatično sniženje cene gasa. O tome kako se ocenjuje postignuti sporazum u Moskvi i šta će on značiti za odnose dveju zemalja, pitamo dopisnika politike iz Moskve Ljubinku Milinčić. Ljubinka, dobar dan.
Dobar dan.
Šta će za Ukrajinu značiti najavljena financijska injekcija iz Moskve?
Prema procenama ekonomista pre dva dana, Ukrajini je pretio bankrot u roku od 4 do 6 nedelja. Znači da je bilo vrlo hitno da se dobije neki novac kako bi se premostili problemi. Odakle će stići novac, nije se znalo čak ni juče pred sam početak sastanka. Govorilo se da će Rusija dati neki kredit, da neće dati, da je to suviše skupa, da je to kupovina Ukrajine koja Rusiji treba mnogo da košta. Međutim, nađeno je takozvano solomonsko rješenje. Nije kredit, nego je kupovina ukrajinskih vrednostnih hartija, što za Ukrajinu, naravno, u ovom trenutku jako mnogo znači. Znači da premosti sve probleme, znači da može da sačeka, znači da može da se preorijentiše, ako uopšte može da preorijentiše svoju privredu koja je u prilično teškom i zaostalom stanju. Pored toga, u Rusiji se dvostruko gleda na to davanje novca. To je novac iz fonda nacionalnog blagostanja. U tom fondu, to je 17% ukupnog fonda koji je namenjen za eventualne probleme sa isplatom penzija. Tako da ima ljudi koji smatraju da davanje tog novca Ukrajini zapravo nanosi štetu Rusiji, a s druge strane ne donosi onu korist na koju se misli. Jer koliko god svi govorili da eto Ukrajina treba sama da odluči, da Ukrajina je naravno samostalna država, svima je jasno da se taj novac ne daje tek tako. Koji su uslovi, to nije objavljeno, to ćemo tek vidjeti. Ali očigledno je da Rusija računa da će se Ukrajina posle ove pomoći, pogotovo posle veoma velike sniženje cena gasa, cena gasa je snižena za jednu trećinu, da će se Ukrajina ipak preorijentisati prema Rusiji. Što se tiče ovih ljudi koji realnije malo gledaju, oni pretpostavljaju da to apsolutno neće značiti ništa. To zapravo za Janukovića znači kupovinu vremena. Janukovic prosto nema vremena da čeka, da smišlja, da razmišlja. On mora podhitno da uzme ono što mu se pruži. Ja se ne bih iznenadila da preostalu sumu, jer govori se da je Ukrajini bilo neophodno 20 milijardi eura. Ne bih me iznenadila da preostalu sumu da je Evropa i da se nastavi igra ni levo, ni desno, ni tamo, ni ovamo.
Pa da li možemo onda da kažemo da postoji sada neka direktna zavisnost Kijeva od Moskve i koliko je približavanje Carinskoj uniji u ovom trenutku izvesnije, iako znamo da o tome konkretnih razgovora juče nije bilo?
formalno, apsolutno ne možemo to reći jer to niko nije izgovorio, to niko nigde nije zapisao, ali nam je svima poznato da besplatan sir postoji samo u Mišolovci. Prema tome, o tome će morati da razmišlja Ukrajina. Ja ne mogu da verujem da se satima razgovaralo o tome, prosto je kako ćete započešiti pare koje ćemo vam dati. Verovatno, znate sve još ima što je interesantno, taj novac se ne daje odjednom, nego se daje u tranšama, kao što je i dogovor o cenama gasa nije večit i on je privremen, kako je zvanično rečeno. Što znači privremen i dokle će trajati, to verovatno zavisi od toga šta će se dalje događati na političkoj sceni. Jer koliko god bi hteli da verujemo da je reč o ekonomskim problemima koji se na ovaj način rešavaju, riječ je o mnogo većim problemima koji su geopolitički. Ukrajina je u vrlo teškoj situaciji zbog toga pre svega što ima podeljeno stanovništvo. Jedan deo, veliki deo želi u Evropu, drugi deo koji uopšte nije mali, gotovo polovina želi čvršću vezu sa Rusijom. Predsjednik očigledno nije u stanju da upravlja i da pomiri te dve strane. Tako da će ta borba za Ukrajinu, koja je očigledno jednako važna i zapadu i istoku, potrajati. Prema tome i ekonomska pomoć i situacija kad Zapad preti sankcijama, Amerika ponovo priča o nekakvim sankcijama, ako bude ovako ili onako, ne mogu da ne utiču na opredeljenje Ukrajine.
Ovaj dogovor neće ipak umiriti demonstrante, što smo mogli da čujemo i juče posle potpisanog sporazuma. Opozicija se plaši na šta će taj novac biti potrošen, tvrdi da je Janukovic posle potpisivanja izdao nacionalne interese i odrekao se nezavisnosti. Kako se u Moskvi gleda na reagovanje demonstranata na Trgu nezavisnosti u Kijevu?
Moskva gleda na te demonstracije kao na direktno mešanje Zapada u unutrašnje strane Ukrajine i to naravno Moskvi ne može da se dopada. Tako da sve ono što se dešava na Majdanu ovdje se vrlo, vrlo negativno prima. Da li se Ukrajina odrekla svoje nezavisnosti, to je zaista veliko pitanje, kao što je pitanje koliko je do sada bila nezavisna i koliko je bilo koja suverena zemlja danas nezavisna, jer su sve članice ovih ili onih organizacija koje imaju ova ili ona pravila. Jedna je činjenica da sa ovim novcem koji je kredit ili nije kredit, Ukrajina će dugovati Rusiji otprilike oko 30% svog, kako se zove, bruto nacionalnog dohotka. To nije mala suma i to apsolutno ne može da se zove prosto tako kreditom.
Još jedna tema u središtu je pažnje i ruskih i ostalih svetskih medija, to je instaliranje ruskih raketnih sistema Iskander u Kaliningradskoj oblasti na krajnjem zapadu Rusije. Reč je o raketama koje mogu da nose nuklearne bojeve glave od 500 km. To je izazvalo veliku zabrinutost kako Sjedinjenih Američkih Država, tako i Poljske, koja je zatražila konsultacije u NATO-u i u Evropskoj uniji. Kako reaguju u Moskvi na zahtev Poljaka? Da li je ta zabrinutost opravdana?
Moralo bi da se odgovore onako kako se godinama odgovaralo Rusiji. Te rakete nisu uperene protiv vas. Očigledno postoje rakete svuda, oni koji ih imaju, oni ih izgleda nikad ne upere ni protiv koga. Jer Rusija je godinama upozoravala, nemojte postavljati tu rakete, vi ćete biti prva naša meta, Poljska naravno, na čijoj teritoriji su američke rakete. Je znala da će danas ili sutra, valjda nisu verovali, ja ne znam kako su oni razmišljali kad im je jasno i otvoreno rečeno, ukoliko se na vašoj teritoriji postave rakete, mi ćemo postaviti svoje koje će biti uperene prema vama. To je rečeno Rumuniji, to je rečeno svima onima koji su prihvatili da instaliraju američku protivraketnu odbranu na svojoj teritoriji. Sad je prosto došlo vreme da Rusija realizuje svoje obećanja i ja ne vidim šta tu ima čudno. Koliko je lepo pretiti raketama, koliko je lepo da to u 21. veku rade zemlje susedi, to je drugo pitanje. Ali ako razgovaramo o oružju, onda je najnormalnije. Ako vi ciljate u mene, da ću ja da ciljam u vas.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Mali.
Bila je to Ljubinka Milinčić, dopisnik politike iz Moskve. Još jedna vest iz sveta. Italijanska mornarica spasla je 110 afričkih imigranata nedaleko od obala ostrva Lampedusa. Imigranti iz Gane, Malija, Toga i Pakistana bili su na malom pretrpanom čamcu i pokušavali da stignu do Evrope. Srbija će početi pristupne pregovore sa Evropskom unijom u januaru sledeće godine. Zaključak je jučerašnjeg zasedanja ministara spoljnih poslova Evropske unije i mediji u regionu bave se napretkom svojih zemalja na putu ka Uniji. Crna Gora tako otvara 5 poglavlja. Pored nama već poznatih 23 i 24 koje se odnose na reformu pravosuđa i ljudska prava, pregovarački tim iz Crne Gore otvorit će javne nabavke, privredno pravo i poglavlje preduzetništvo i industrijska politika. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić zabrinuta je što nije bilo reči o Bosni i Hercegovini tokom rasprave o proširenju. Kada sam to istakla, nekoliko kolega reklo je da je za tango potrebno dvoje. Drugim rečima smatraju da je problem u Bosni i Hercegovini. Mi znamo da postoji niz poteškoća, ali Evropska unija trebalo bi da smisli specifičan pristup za tu zemlju i dodatno se angažuje, pošto je ona izuzetno važna i važan je njen napredak na putu evropskih integracija, rekla je Pusićeva. Pusić je rekla i da se Hrvatska založila da se Albaniji dodeli status kandidata, a s Makedonijom otvore pregovori, ali da je nekoliko država bilo izrazito protiv, pa je ta odluka ostavljena za sledeću godinu, prenosi HINA.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 je sati i 51 minut. Mi smo stigli do dela emisije u kojem prelistavamo beogradske listove, a sa mnom u studiju je sada Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Kao što smo i pretpostavili na naslovnim stranama beogradskih listova, datum za otpočinjanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, na neki način očekivana odluka, ali da. Tu odluku treba da potvrde i šefovi država i vlada u četvrtak i petak. Ovo je odluka na nivou ministra spoljnih poslova. Malo je sada izvesnije kako će taj pregovarački okvir izgledati, o kojem smo dosta pričali proteklih meseci. Kosovo će biti u poglavlju 35, ali su neke nove formulacije uvedene. O čemu se radi?
Da, očekujemo da će pozitivna odluka biti, dakle, i u petak, odnosno da će ta odluka biti potvrđena i da će prva međuvladina konferencija biti 21. januara, kao što je juče i najavio između ostalih Štefan File. Što bi rekla Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima, sedećemo u našem crvenom Ferrariju sa upaljenim motorom još samo malo, a onda ćemo krenuti u taj proces pregovaranja o pristupanju Evropskoj uniji. A što se tiče samog pregovaračkog okvira, istina je da je tu najviše bilo, da kažem, tih nekih spornih tačaka, odnosno formulacija, posebno u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, normalizacija odnosa Beograd-Priština i ono na što mi sada u ovom trenutku nismo obratili preveliku pažnju, a zasigurno će nas sačekati tokom tih procesa pristupanja, su druge reforme koje mi takođe moramo da sprovedemo. Tu su brojna druga poglavlja koje se tiču, dakle, usaglašavanja zakona sa Evropskom unijom, pa između ostalog sada kada govorimo o Kosovu i Metohiji, odnosno kada govorimo o normalizaciji odnosa Beograd-Priština, bit će korišten termin sveobuhvatna umesto puna normalizacija. Međutim, ono što je ostalo, to je pravno obavezujući sporazum. To ne znam kako će biti definisano, u smislu kako će objasniti šta bi bio pravno obavezujući sporazum. I ti odnosi Beograda i Prištine biće obuhvaćeni poglavljem 35 u ranoj fazi pregovora. Ono što takođe je ostalo otvoreno, to je da će pitanje južne pokrajine moći da bude uvedeno i u druga poglavlja, kako se tačno navodi u ovom okviru, u valjano opravdanim slučajevima. I na nama je, dalje tamo stoji u tom dokumentu, da obezbedimo da stav prema statusu Kosova ne stvara prepreke, niti da utiče na primenu pravne tekovine Evropske unije od strane naše zemlje. Pomenula sam i ove druge stvari, dakle, nadgledaće se vrlo pažljivo naše angažovanje u okviru dijaloga sa Prištinom, primena postignutih sporazuma i dalje reforme koje nas očekuju, a posebno se ukazuje na njih, to su reforme pravosuđa, Borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, nezavisnost institucija, medijske slobode, poboljšanje poslovnog ambijenta i poboljšanje prava osjetljivih grupa, posebno Roma. Ali zasigurno da će jedan period koji je sada pred nama, nadam se da će ga političari pre svega iskoristiti da građane upoznaju detaljnije sa tim pregovaračkim okvirom, šta nas sada dalje, dakle, očekuje. Ono što smo imali smo prilike i do sada da govorimo o tim poglavljima, ali to je u stvari bila reč o dubinskoj analizi i na neki način pripremi, da, na neki način priprema za ono što nas tek očekuje
od prve međuvladine
konferencije od kraja januara. A to tako da ovo u svakom slučaju, što kažu, jeste dobre veste, toliko smo čekali. Čak imam negde utisak da su, da se građani možda i nisu svesni značaja same ove vesti, koliko su na neki način i umorni i iscrpljeni od tog stalnog pritiska Brisela da mi moramo još samo ovo, još samo ovo, još samo sutra, još samo godinu dana. Tako da, kako da kažem, zaista jeste dobro, možda mi iz medija, pre svega naravno političari, znaju više koliko je sve to značajno, ali možda sada bi trebalo iskoristiti taj period pred nama da nekako i građanima objasnimo kakav je korak sada načinjen i šta nas zapravo dalje očekuje.
Da pređemo na ostale?
Pa možemo, evo ne znam šta, ti radiš u spoljnoj redakciji, odnosno pokrivaš svet, verovatno bi ti bilo interesantno, Slovenija, malo prije si pričala o Hrvatskoj, ako se ne verem i Bosni u kontekstu da, eurointegracija, a evo novosti se sada bave zahtjevom Slovenije da se uključi u ostavinski postupak, traže zapravo Titov sef. I sad oni su tražili da im se dostavi spisak sa stvarima nađenim u depou 555, poznatijem kao Titov sef. Pred ovim, pred sudom, prvim osnovnim sudom u Beogradu, naime, vodi se ostavinska rasprava između naslednika posle smrti bivšeg predsjednika, jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza, predsjednika SFRJ. I treba reći da je Slovenija zapravo prva država nastala iz bivše Jugoslavije koja je izvanično tražila da se na neki način uključi u ostavinski postupak. Advokat, zastupnik Brozovih nasljednika, kaže da stvari nađene u sefu nisu predmet sukcesije, tako da vidjet ćemo, niko se dakle od drugih zemalja još nije oglasio ovim povodom. Biće zanimljivo vidjeti da li oni imaju pravo
da se uopšte uključuje,
da se uopšte uključuje u ovu stvar. Da.
I jer možda ako da nisu za druge stvari sukcesori, onda ne bi trebalo ni za to.
Da. I možda da završimo ovo moje gostovanje pre nego što odem na kolegijum i napravimo plan za današnje novosti dana. Sigurno da će jedna od tema biti ova koju bih voljela da pomenem, a to je zapošljavanje ljudi pred stupanje na snagu odluke o ograničavanju novog zapošljavanja u javnom sektoru. Evo danas, list danas, piše u Nišu masovan prijem radnika u gradskoj upravi, na to upozorava lokalni antikorupcijski forum. Predstavnici vlasti u ovom gradu tvrde da je sve po zakonu, da to nisu novi konkursi, da je reč o konkursima za ljude koji već tamo rade, da neće biti povećan broj zaposlenih. Opet s druge strane, dakle, civilni sektor traži da se sve to ispita, koliko će tu ljudi biti zaposleno i po kom, dakle, osnovu.
Ali dobro, tema kojom ćemo se baviti,
sigurno će biti tema, ne samo danas, pretpostavljam do 1. januara kad stupa na snagu i ova odluka.
Hvala Nataša, a mi moramo u 2 minuta do 10 da završimo današnje novinarije. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.